Godmorgen, godaften, godnat, eller hvad det nu er. Og velkommen til Brætspilsklubben, vores standrette. Jeg hedder Jakob.
Og jeg hedder Henrik.
Ja, Henrik, hvad skal vi snakke om i dag?
I dag skal vi snakke om vores to klubspil. Det ene det er Splendor, og det andet er Century Spice Road, som begge to er spil, som faktisk minder en del om hinanden, men som har nogle forskellige mekanikker. Dem vil vi se lidt nærmere på i dag.
I dag der skal vi jo udføre en komparativ analyse. Og derfor kommer vi til at først at kigge på Splendor, en redegørelse for det spil, med nogle få analytiske pointer. Derefter vil vi gennemgå Century Spice Roads, redegøre for det, og så til sidst en sammenligning og perspektivering af de to spils forskel og lighed, og hvad man kan lære af dem.
Jeg håber, det er meget mere sjovt, end det lyder til, når jeg siger det på den måde.
Splendor er et spil, der er designet af Marc-André 2014. Det er et kort spil til 2-4 spillere. Hvor man er juvelerer i renaissancen, og man skal få flest point. Man skal skal man opbygge sit lille handelsimperie, eller sit lille juvelerimperie, men det handler om at få point.
Ja, og man skal faktisk ikke have flest point, man skal først, det skal man også, man skal først til 15.
Ja.
Det har ikke et fastsat antal runder, men man spiller først til 15.
Ja.
Hvad for en type spil er det?
Det er et økonomispil, vil jeg kalde det. Vi har tænkt lidt over, hvorvidt man kunne kalde det tableau building. Det er det vel sådan set.
Og hvad betyder det? Jeg sad lige den anden dag og blev spurgt om, hvad for en type spil Splendor var. Og jeg sad og sagde, især hvis man ikke lige helt er inde i brætspil. Ja, men tableau building, hvad er det så?
Tableau building er spil, hvor man, hvor hver spiller har sit tableau foran sig. Og det er typisk består af cards eller tiles, som man ligesom køber til sit egen lille område. Og ja, det, som er fast inventar i de her tableaubygningsspil, er, at en tableau ligesom gør det lettere at anskaffe flere kort. Man får sådan en engine op at køre. Og i Splendor er de her tableauer, det er simpelthen de her miner eller bygninger.
Ja, det er, hvad det er. Miner, handelsposter, juvelerer, forarbejder eller store fancy bygninger, man kan sælge, og sådan andre ting.
Og de er alle sammen i, de er i 4 forskellige farver, og det koster så juveler i de her 4 farver, at...
Ja, så vidt jeg husker, er der 5. Det er ikke så vigtigt.
Ja.
Det, der er vigtigt, det er, at hver farve svarer til en type af ædelsten. Jeg tror også, der er 5. Ja, der er 5. Plus guld. Ja. Der er 5 typer ædelsten i Splendor. Måden, spillet foregår på, er, at man på sin tur inden, så kan man tage nogle ædelsten. Og alle ædelstenene, de ligger i sådan nogle fine bunker af sådan nogle pokerchips-agtigt, med en lille ædelsten tegnet på. Og der er x antal af dem med, når man spiller. Jeg tror, det er noget med, der er, og det varierer lidt med spillerantal 2-4. Men der er begrænset mængde af dem også. Det er vigtigt. Men så må man tur, der må man tage 3 ædelsten af forskellige farver. 2 ens, hvis bunken er stor nok. Eller man må købe noget på sin ædelsten, som er de her ting, de her kort, man køber til sit tableau. Og de to kort, de gør 2 ting. De giver alle sammen en permanent ædelsten, som man altid har. Som man har opbygget, ligesom man har fået investeret i noget, der giver permanent afkast. I stedet for hele tiden at skal købe og sælge med det samme. Og det andet, de gør, nogle af dem gør, det er, at de giver point. Og de kommer i 3 niveauer, 3 forskellige bunker, og der ligger altid 9 af dem til salg. 1-3 i hver kategori, og når en bliver købt, bliver der vendt en ny. Og det er faktisk cirka reglerne til Splendor. Der er sådan nogle interessante lige ting, ikke? At man siger, der er begrænset antallet af de her chips med ædelsten. Der er også, man må max sidde med 10 chips ned foran sig. Men man kan så også, det kan tit betale sig at sidde med tæt på 10, fordi der er begrænset mængde af dem, som sagt. Så hvis du sidder med 10 nede foran dig, så kan der, er der nogle ting, som de andre spillere har svært ved at få fat i. Især fordi nogle kort kræver, at man samler en stak sammen af én farve.
Så kan man også få fat i guldmønter. Når man tager en guldmønt, så en guldmønt kan bruges til hvad som helst. Og nok mest vigtigt, når man så tager en guldmønt, så må man tage et kort, der er til salg, og reservere det. Simpelthen tage op på sin hånd, og så kan man så bygge det senere.
Ja, eller lad være. Ja, bare tage det for, at den anden ikke skal have det, fordi man kan lidt se, hvad de andre sparer op til nogle gange.
Ja.
Der er sådan lidt artwork på de her kort. Ja. Det ser fint ud. Det viser, at spillet foregår i renaissancen.
Yep.
Der er nogle nobles også. En anden måde at få point på er at samle kort sammen i bestemte farver, får man nogle nobles. Det er alle sammen historiske personer, hvis nok, der er på de billeder.
Ja, der er Machiavelli, der er Henrik den 8. og nogle andre, man ikke kender.
Ja, man kan se godt finde ud af, hvem de er.
Ja.
Kendte folk fra en eller anden periode i renaissance, cirka.
Ja.
Altså sådan noget, vi taler 1300-1500-tallet. Ja. Og bygningsstilen, har jeg lavet mig fortælle, også viser, at vi er i italiensk renaissance på de fancy bygninger. Det er fint. Det, temaet er okay. chipsene er rigtig lækre, synes jeg, sådan komponentmæssigt, er det faktisk godt lavet, ikke? Altså også man tager de her pokerchips over til sig og ligger i fine bunker foran sig. Ja, der er en god taktilitet i det her.
Ja, man føler sig lidt som en high roller, fordi man er vant til, at når man spiller poker, så er det jo med pokerchips, og det er jo fordi, man har penge, og man kan godt lide at have penge. Man kan godt lide at lade som om, at man har penge.
Ja, der er lidt strategisk variation i spillet, måske. Jeg har ikke spillet nok til, at heller kan sige det. Der er flere forskellige veje, man kan tage. Man kan enten gå efter at få de her nobles ved at have en masse forskellige, eller man kan gå efter at komme op og købe nogle bestemte høje kort. Man har altid lidt en strategi om, hvad man går efter. Og lidt prøve at undgå, hvad de andre går efter, fordi der går noget tid. Man bygger op med et eller andet hele tiden. Kan du ikke ret i det, cirka?
Jo.
Plus, at der er lidt forskellige taktiske valg hver tur, fordi sportsdata ændrer sig lidt.
Ja, og så er det også sådan, det store valg om, skal man gå efter at få købt så mange af de, hvad hedder det, af de improvements, som koster lidt. Sådan til at starte med, skal man prøve at gå efter nogle af de lidt mere dyre. Fordi på et tidspunkt, så begynder det altså at gå virkelig stærkt. Fordi man begynder at have, når man begynder at have 3 eller 4 i sådan de fleste farver, så kan man nærmest få ting gratis hver tur.
Ja, og man spiller jo nok til 15 point. Og en noble kan give 3 eller 4 point.
Ja.
Og de store kort kan give op til 5, hvis nok, hvis man køber dem. Så hvis du lige pludselig køber en noble, eller ikke en noble, hvis du køber et stort kort, så gør den sidste diamant til, at du kan få en noble, så kan du få 9 point på en tur, og du spiller til 15. Eller du spiller rundt ud og ser, om der har flest, hvis det skal være. Ja. Da vi spillede med klubspil med 3 spillere her, der er noget vi alle sammen over 15, gør vi ikke?
Ja.
Det er sådan noget 16, 17, 18 eller sådan noget i stilling.
Ja.
Nå, Dietmar.
Ja.
Føler du dig som en juvelier, når du spiller Splinter?
Nej.
Okay.
Nej, det gør jeg ikke.
Hvad føler du dig som?
Jeg føler meget, at jeg spiller et spil.
Ja.
Det skal være helt ærligt.
Men du kan godt lide chipsene.
Ja.
Diamanterne.
Ja.
I pokerchips.
Det, sådan, det føles godt. Det er sådan dejligt, ja, taktilt. Men jeg sidder ikke sådan og tænker, hvordan får jeg opbygget mit handelsimperie? Jeg tænker sådan, hvordan får jeg købt de store kort?
Men altså, artworket er fint. Komponenterne er fine. Det giver en god ekstra til spillet. Jeg synes, Splinter vil nok være dårligere spil, hvis det bare ikke har noget tema.
Ja,
hvis der bare var sådan...
Abstrakt. Ja, hvis det var helt abstrakt, ja.
Ja. Vi haster videre til redegørelsen og de indledende analyser af Century Spice Roads. Det er designet af Emerson Matsushi. Jeg kan ikke.
Det er måske rigtigt.
Det er måske rigtigt. I 2017, og det er ret nyt. Det går fra 2 til 5 spillere, så lige en spiller mere end Splinter. Og det, der står på æsten, det tager 30-45 minutter, så, og Splinter stod kun 30 minutter.
Ja.
Jeg tror måske, at Splinter er lidt hurtigere, umiddelbart. Det her kan trække ud. Det lige inden vi snakker om fællesspillet, som er også det et simpelt economy-spil, ligesom Splinter sådan helt overordnet set med et historisk tema. Noget interessant ved det, at det har sådan, det hedder Century : Spice Road. Og det gør det, fordi det er en del af en spilserie, der hedder Century. Så det er det første spil i. Det er med en, der skal udkomme i hvert fald to Century-spil mere. Og så skal man kunne tage hver af Century-spillen og kombinere det med en af de andre Century-spil. Og så få et nyt spil. Så man har alle 3 spil, så har man også 3 krydsningsspil, man kan spille. Plus man kan kombinere alle 3 spil til det store Century-spil, som hvis oprindeligt var det, han havde designet, og så var det alt for komplekst economy-spil, og så har han brugt det ned i 3 forskellige. Så de andre spil i Century-serien kommer til at have nogle andre mekanismer. Og det bliver noget, vi vender tilbage til, tror jeg, for jeg skal i hvert fald i det næste Century-spil, når det udkommer en gang, og se, hvordan det spiller i forhold til, og hvordan det spiller sammen. Mest fordi jeg er interessant i den her mystiske idé om at designe brætspil på den her måde. Og jeg nu har Century Spice Roads i forvejen.
Rent tematisk hedder det Century, fordi hvert spil i serien omhandler simpelthen et bestemt århundrede. Så Century Spice Road er det første århundrede efter Kristus, må det være.
Det tror
og
vi.
Så bygger de vel på senere, tror vi.
Jeg ved, at det er noget med, at det andet spil kommer til at foregå over i Sydøst-Asien, over i noget øhav med et eller andet derovre. Men ja, men Spice Roads, det foregår egentlig på Silkevejen et eller andet sted.
Ja.
Men man handler kode, jeg ikke silke i temaet. Det er også et spil med nogle kort og nogle tokens. Det er tilfældet ikke nogle store pokerchips, men nogle små trækubes, der forestiller 4 forskellige typer krydderier. Der er 4 nemlig. De har så forskellige værdi. Det har de. Det er modsætningen til det i Splinter, hvor alle chips egentlig er født lige. Det er bare spørgsmålet, hvad for nogen du skal bruge lige nu. de har, ja, de har ikke rigtig skilt i, men der er ligesom et hierarki i dem, hvor det er svært, ja, de er at få fat i. Det er ikke altid godt bare at få dem, der er sværest at få fat i, fordi for at vinde spillet skal du have en variation. Hvad vi sagde med artwork på kort, ikke, og sådan noget. Der er også noget, det er nogle ret, det er kæmpe kort. Det er, ja, rigtig fun-size kort. Altså, ikke de små kort, fordi at en af grunden så småt normalt fun-size, men faktisk rigtig godt. Mm. Sådan over almindelig kortstørrelse.
Ja.
Så det er sådan en kæmpe kort, man sidder med. Og så har man de her små trækubes, der er krydderierne. Og på de her kort, der er noget artwork. Det er okay, fint. Det er også sådan lidt malet, tegnet.
Ja.
Sådan noget tegnemaling. Ja. Det ser meget fint ud, men der er ikke så meget variation i det. Jeg ved, for jeg har ikke lige talt, men jeg vil gætte på, at der måske er alle på alle kortene er 10-12 forskellige artworks, som der kunne godt være nogen flere, fordi det er ikke bare fordi kortene gør det samme. Men der er begrænset udvalg artwork på de her kort. Og der er to typer af kort også, man spiller. Hvordan spiller man spillet?
Ja.
Eller hvad for en type spil er det så?
Det er så et handbuilding-spil, vil vi kalde det. Hvor man har typisk set to markedsrækker. Hvor i den ene, der kan man så købe de kort, som man så får op på sin hånd. Og det kan være kort, der producerer noget. Det kan være kort, der laver ressourcer om til andre ressourcer. Eller kort, som decideret opgraderer de ressourcer, man har.
De er ret sjældne.
Ja. Yeah.
Men man starter med en.
Ja. Og så i den anden række, der har man så de kort, som giver en point. Og man køber simpelthen de her pointkort ved at spendere forskellige ressourcer. Og så har det så det her lidt ligesom Concordia, hvor en af de handlinger, som man kan tage, er at man hviler sig. Vi kan sige, at så må man tage alle sine kort op på hånden igen. Men ellers så, når man ligesom har spillet kort, så kan man ikke bruge det igen, før man har brugt den handling på at tage sig op. Så man har lidt lyst til at sådan effektivisere sin hånd, så får man har sådan en god sådan synergi imellem dem, og så prøver at gøre, at man genopfrisker sig selv, så egentlig så lidt som muligt.
Ja, eller det ved jeg faktisk ikke, om man er en god strategi. Jeg har ikke spillet nok til at sige det nu, fordi det kan godt være, at man kan få en god cyklus rundt, fordi det er også lige det med, at de her kort, de gør noget ret specifikt tit, ikke? De bytter en farve ud til nogle andre farver, eller for det meste, ikke? Så man har ligesom sådan en mystisk mismask rundt. Som sagt, man skal ikke kun gå og få de højeste værdi, ikke? Men dem, der er mest sjældne, det kan vi kalde dem. Fordi når du skal købe point, så skal du have en blanding af ting, ikke? Dem med, hvis du er mere sjældent, de er, når du køber pointkortene, så desto flere point giver I. Pointkortene giver ret stor variation i, mange point de giver. Fra 6 til, eller helt ned til 6? 8 til 18, eller sådan noget.
Ja.
Med et eller andet sted imellem, og mange af dem, ikke? Og man spiller så først til 6 pointkort. Der er ingen bonus for at være først færdig. Udover at du måske kan sørge for, at du lukker spillet, og de andre kun når at købe 5 pointkort, og så har du på en eller anden måde fået en bonus der, ikke? Når man køber kort op i sin hånd, så ligger de i et row, hvor den første er gratis, den næste skal man betale en for, og så videre og så videre op. Og man lægger ressourcen på. Man skal lægge et stykke krydderi. Tit får man lægge den mindst sjældne krydderi på, men det er ikke et krav. Og så køber man de her kort på sin hånd. De her kort her, der ligger i det her row, de er som sagt, nogle af dem kan synergere med hinanden, nogle af dem gør ikke så meget, nogle af dem er klart bedre end andre af dem. De er ikke født lige alle sammen. Der er det også måske lidt en fordel. Nogle gange så man godt få lov til at komme op til nogle steder, fordi at man har lyst til at have det der gode kort.
Ja, men det sjove er jo så, at der simpelthen er nogle kort, for eksempel det mest typiske er, at der er et kort, som giver 3 af de billigste former for krydderi, og så en, som giver 4. Så den ene er åbenlyst bare bedre end den anden, men det er så heller ikke dyrere at få fat i rigtigt, fordi sådan en mekanisme for, hvor de kommer til at ligge på markedsrækken, er så set det samme, uanset hvilket kort det er. Så det, som kan gøre, at det kan være svært at få fat på, det er, at de andre, at folk måske har lyst til at åbne op for, at andre køber de her højværdige kort, og de så har en tendens til at komme til at ligge der, hvor de er dyre.
Og så er der lidt balance i, at de kort, det er måske ikke så god, men nu ligger der 3 cubes på den. Mm. Det er faktisk nærmest en action i sig selv.
Ja.
Og bare tage den op, og nu har jeg den. Men det er sjovt, jeg siger, fordi at man skal korten til at passe sammen. Man skal ikke have noget, der effektivt. Man skal også være versatil, fordi at goalposten for, at man skal, ikke, den rykker sig hele tiden, når der kommer nye kort ud. Ja. Det kan godt være, at din hånd, lige sige dit dæk, men det er din hånd, er god til at få de mest sjældne. Men så har du dem, men du skal også lige have nummer 2, og den kan du ikke lige rigtig få fat i. Men så skal du have nogle kort, der gør det, selvom du måske ikke kan upgrade det. Derfor er det smart at have et upgrade-kort, som man starter med. så kan man lige sådan cut hjørnerne rundt, når det skal være.
Når man køber pointkort, så er de er selvfølgelig også i den her række, og det koster ikke mere at købe dem, som er længst hen til venstre, men de kort, som er længst til højre, har de her mønter på sig, som giver enten 3 eller 1 bonuspoint, når man så køber det. Og så når man køber de her pointkort, så slider de så mod højre. Så dem, som er, som måske er lidt svært for fattige, kommer til at, sandsynligvis til at være mere værd i sidste ende. Måske.
Eller man kan sidde og lure og passe lidt på, at nogen køber dem, der ligger derhen og sådan noget. Men det er også det er sjovt lidt spil, for det er det med, at man bytter rundt og sådan noget. Og der er en eller anden form for... Jeg har sådan en idé om, at det her spil, det kan sættes på en eller anden form for kompliceret matematisk formel. Mm. Men det er en ret kompliceret matematisk formel.
Ja.
Den ville være noget nemmere, hvis man altid bare kunne købe de samme pointkort. Men fordi pointkortene skifter, så det kan godt være, at du har en mekanisme og en måde. Noget, der også begrænsende er, at du har begrænset storage space. Det gør ligesom ganske effektivt, du kan være nogle gange. Ikke? Men at du har ligesom ikke helt klar til, at du rent matematisk kan noget, hvad er mest optimalt. Fordi, jamen, jeg har de sjældne kurier, men dem kan jeg ikke bare bruge til noget i sig selv. Med mindre der ligger kort ud, der gør, jeg kan det. Og nu har jeg købt de kort, der gjorde, at jeg skulle bruge dem. Nu skal jeg ikke lige bruge dem til noget. Og så fungerer min engine ikke på samme måde. Så det er lidt sjovt. Det er lidt fuzzy mat et eller andet sted. Jeg sidder ikke rigtig regnet med på, men jeg ser, at man kunne assigne nogle form for numeriske værdier og følge noget andet noget bytte rundt. Nogle gange kan man lidt i tvivl om, at det faktisk øger værdien, når man sidder og bytter rundt i en eller anden cirkel af ting. Men der er et værdiforøgelse i en eller anden form. Nok altid også.
Ja, og jeg synes dog godt nok, at man kan ret let sige, at jeg synes ikke, der er så meget omskiftning i, hvad for nogle handlingskort, som kommer i spil sådan hen imod slutningen af spillet. Der føles det meget som om, at jamen, den række, den er vi nærmest færdige med, og så kører vi egentlig bare vores engines igennem.
Det er også, hvad jeg har spillet ikke så meget med at spille. Det er ligesom, at man starter med at købe nogle kort, bygger en engine op, og så begynder man at aktivere den.
Ja.
Hvor der ikke er så meget. Det kan godt være, hvis man var 5 spillere, at der var lidt mere flow i det. Fordi jeg har kun spillet dem op til 3. Og der går den altså lige lidt i stå måske på tidspunkt, fordi der er lige pludselig en masse kort ud, som ingen er interesseret i.
Mm.
Hvis man nu var 5, så kunne det være, at man havde forskellige interesser, og derfor ville der være noget mere flow, eller blev ved med at købe nogle kort lidt fra en gang imellem.
Ja.
Nogle tænker, okay, nu køber jeg lige den der. Nu kan jeg se, at jeg skal omstille mig. Det kan også være, det bare fordi, at det er sådan, de gode spillere, de køber de kort, de bruger først, og får noget første mål først, og så køber de nye kort til, og sådan noget. Jeg ved det ikke. Dietmar, føler du dig som en kurierhandelsmand? Når du spiller Century Spice Rock?
Nej.
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 Nej. Okay.
Jeg føler, at jeg kunne være en eller anden form for handelsmand. Det. Ja. Men der er ikke rigtig noget sådan, som siger, krydderi.
Ja. Heller ikke cubesne.
Nej.
Kan man også tænke på de kryd, du faktisk handler med, det er sikkert bestået for de cubes, du handler med. Det er sådan en små korn.
Mm.
Ja. Ja. Nej. Nej. Så når vi til den mere interessante del af podcasten, håber vi. Sammenligningen. Nu har vi snakket lidt om to forskellige spil, og hvordan de passer sammen, eller ikke passer sammen, og sådan noget. Og det startede egentlig med, grunden til, at vi laver det her tema med de her to spil, er, fordi jeg tænkte, de her spil, egentlig, hvis man bare beskriver mekanikkerne til dem, sådan helt basalt, så er de ikke ens. Men de føles ret ens at spille. De er selvfølgelig begge to et economy games.
Mm.
Og det er nok også lige så meget fordi, og de begge to har kort, og noget med, at man køber kort for ressourcer, og der er forskellige former for ressourcer. Det nærmer sig lidt ikke, men det ene er et handbuilding-spil, det andet er et tableau-building-spil. Så, men de føles det ret ens i at spille, og det er også lidt fordi, at de er ret simple begge to. Jeg tror måske, det der gør, at de selvom de har forskellige mekanikker, så fordi de er ret simple economy games, så har de en ret ens følelse af at spille. Er du enig?
Ja, det er jeg.
Det var min urindelige sange, men det var min tese ikke her.
Ja.
Hvordan føles de så egentlig? Det fik vi lidt snakke om. Henrik, hvordan føles det at spille?
Har det egentlig som, det føles lidt på samme måde?
Century, Gem Road.
Ja. Altså, jeg synes, jeg meget får det samme ud af de to. Men hvor jeg tror, et spil som Splinter er der er det lidt mere sådan overskueligt, specielt sådan lige i starten, at regne ud, hvad er det egentlig, man er i gang med at lave, hvad er det, man prøver sådan at opnå, sådan på et mekanisk plan. Så altså allerførste gang, jeg skulle gøre noget i Century Spice Road, jeg havde ingen anelse om, hvad det var egentlig, sådan skulle gå efter.
Det har jeg heller ikke rigtigt på tredje spil, eller fjerde spil, men ja, altså, men det er lidt... Det er lidt samme følelse. Når man sidder og spiller spillet, så er det meget med at sidde og tænke, hvad skal jeg gøre den her tur? Hvad er min halvlangsigtede strategi? Hvad er min langsigtede strategi? Har jeg sådan en overhovedet? Og hvad er mit taktiske valg lige nu? Det er ikke nogen spil, hvor man interagerer ret meget med hinanden. Heller ikke. Altså, det er også sådan noget, fordi spillet flår ret hurtigt rundt. Man tager én handling per tur i begge spil. Man kan kun købe én ting, eller gør én ting. Du kan købe noget, eller tage nogle ressourcer, eller spille kort, eller hvad det lige er, man gør. Én handling. Så selv med flere spillere, så går turen hurtigt rundt. Det gør også, at alle folk bare formentlig bare sidder, stiger, tænker deres strategi, deres næste træk, og så spiller man især to spillere i et spil. Splinter, jeg kan godt lide Splinter et eller andet sted, men jeg er ikke nemlig så glad for at tage det frem, når jeg sidder og spiller med min kæreste, fordi det bliver, man kommer til at sidde i stillhed og stige på et spil i en halv time.
Ja.
Fordi man begge to sidder, afbrudt af den enkelte en gang imellem. Det er også gælder så begge spil. Ha, jeg tog det, du skulle have.
Ja. eller der. Det skulle jeg have haft. Det var det kort, jeg gik efter.
Ja.
Hvorfor gør du det her mod mig? Men...
ja. Så det er ligesom worker placement, passiv-aggressivt nogle gange, ja. Ikke? Men også spille lidt i et kapløb også nogle gange, ikke? Altså, man skal lige cut corners og tage ind, men man kan ikke, du kan ikke brænde hinandens varehuse ned, eller slå hinandens handelsmænd ihjel, hvis det ikke er banditter eller noget som helst. Det er passiv-aggressivt et eller andet sted her, ikke? Altså, lille smule blocking, og mindre blocking, end der er i mange worker placement-spil, vil jeg sige.
Jakob?
Ja.
Hvor er pengene?
Hvor er penge? Og hvis vi skal snakke om tema, ikke? Altså, det er også lidt noget, der er noget med handel i fortiden. Men temaet er tekst lidt forskelligt, for den ene handler om krydderihandel i det første århundrede, den anden handler om ædelstenshandel i renaissancen cirka. Men de kunne godt have byttet tema. Og i forhold til, hvordan deres temaer giver mening, så er det kun et spørgsmål, nemlig, hvor er pengene? Altså, hvorfor er der ingen penge i den her økonomi? Især i Splinter, der handler om handelsfolk i Italien i renaissancen. Du ved, banksystemet og kreditens oprindelse. Der er sådan et spørgsmål om, hvor er krediten? Men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at de to spil om handel, hvor ingen af dem anerkender, at handel er noget, der foregår i verden, ikke? At det har noget med distancer at gøre. Der er ingen fornemmelse af distance, af geografi, af spatialitet, for det brugte fancy ord om det. Det var meget fancy ord om det. Det betyder stedslighed eller sådan noget andet, ikke? I nogle af spillene. Og derfor det her med, at jamen, hvor handelsvarerne får jo deres værdi af at blive byttet rundt og op, ikke? Og sådan noget. Det giver lidt mening i Splinter, og der er sådan lidt idé, at man faktisk er et sted bare, ikke? Men især sådan Splinter har sådan, det er faktisk et idé om, at der handler du over en lang, lang stykke vej. Kan du også se artworket, det går fra sådan noget østerlandsk over noget, altså rigtig sydøstasisk.
Ja.
Det er østerlandsk meget af det, så, men altså jeg tænker sydøstasisk stil. Noget, der måske skulle være indisk, noget persisk, arabisk. Ikke arabisk, persisk skal det være så, fordi der er ikke nogen rigtige araber, der har noget som helst lignende med endnu. Over til, at der står en mand i en toga, og tydeligvis er i Romerriget for enden af Silkevejen.
Ja.
Og ja, det er Silkevejen, selvom det kaldte man ikke dengang. Silkevejen er et begreb, der er fundet i 1700-tallet og sådan noget. Men Silkevejen, ikke? Man går og handler af her. Men de kunne bytte tema.
Ja, altså.
og det er det. Og der er ikke nogen penge, der er ikke noget kredit, der er ikke nogen forbindelser, der er ikke rigtig nogen. Det er, hvordan han... Altså, ja, især da jeg sad og spillede Century Spice Road, tænkte jeg, det her spil her, det kunne have et tema, hvis det skulle have et tema, der gav mening, så skulle det handle om alkemi. Det skulle handle om, hvordan man fik ressourcer. Man gik ud og samlede ting ind et eller andet sted fra, og så transformerede dem rundt til hinanden, og så købte man noget for de ting, man havde transformeret. Det ville give en form for mening, ikke? Så er det ligesom, at jamen, de kort, du køber, det er dine alkemi-formularer, og hver gang du tager en handling, så er det fordi, at du bliver dit dagsarbejde. Det ville faktisk give tematisk mening rigtig godt. Det vil nok ikke passe særlig godt med, at nu skal der laves flere Century-spil, der spiller på andre mekanismer sammen og sådan noget, ikke? Men det er faktisk det tema, der vil give mening,
ja.
I min umiddelbart hoved. Det er det, jeg snakker med fantasy. Fantasy er godt som tema, fordi at det kan næsten altid være tematisk passende, fordi når du har magi med, så bliver de her abstrakte mekanismer i brætspil, de kommer lige pludselig til at give mening tematisk. Hvad tænker du, hvad for en tema skulle Splinter have, hvis vi skulle...
Altså, jeg tænkte, at det kunne være et investeringsspil. Det snakker vi også om.
Det er det jo også.
Ja, men sådan mere sådan, hvor man opbygger forskellige aktiver. Jeg tænkte, at det kunne have sådan et investeringstema, hvor man simpelthen køber forskellige aktiver, som så gør, at man har lettere ved at købe flere aktiver. Et kapitalisme-simulator.
Som det også er.
Ja.
Men hvis nu rykker det op til nutiden, så vil det give mere mening i forhold til, at det her, at stedsligheden og distancerne ikke rigtig betyder noget i spillet. At den ikke har noget bræt eller en eller anden form for rummelighed i sig. For det moderne kapital i meget mindre grad er styret af, hvor lige præcis hvor man er henne, ikke?
Men så skulle man, så havde man ikke små pokerchips, så ville man have sædler.
Ja.
Og det ville jo være lidt træls.
Og nu kan du bruge chip. Det var så igen, hvor er pengene så? Fordi at, hvorfor er det vigtigt, at tingene er i forskellige ressourcer? Ja. Det kunne også bare være alkemi.
Ja, det kunne det sagtens.
Alkemi-tema, så det vil sige, jeg tror ikke, det sælger så godt. Jeg tror, det sælger lidt bedre med sådan et hyggeligt lille historisk tema.
Og der er jo allerede et spil, der hedder Alchemists.
Ja.
Så skal man konkurrere med det. Og det er jo hårdt at konkurrere. Ja.
Et par andre små ting, som er sammenligning på dem. De er bare sprogneutrale. Det er også noget med at bare sidde og kigge på nogle symboler. Og selvom der er actionkort, så er actionen bare udtrykt i symboler altid. Det er også nogle spil, der er relativt nemme at lære. Mm. Relativt børnevenlige et eller andet sted. Det giver okay mening, at du skal tage kort, og så skal du gøre det, der står på det. Sådan, du skal tage en handling per tur. Det er måske kategorien af spil, som børn kan lære at spille, men ikke skal regne med at vinde. Tror jeg, ved at være ret stor kategori at spille. Det kan være, jeg undrer, hvor smart børn er til at spille brætspil. Men ret små børn kan måske godt lære at spille, især Splinter, er faktisk ret simpelt. Altså, ja. Sentry har lidt den bedste tips. Jo, at spille, det giver okay mening, ikke? Men hvad man lige skal gøre, kan være ret forvirrende. Mm. Splinter vil jeg godt anbefale til børn.
Ja, og Splinter har også den fordel, at det er svært at gøre noget i Splinter, som rigtig kommer til at sådan handicappe en late game. Man kan godt lave nogle dårlige valg til at starte med, og så kan det måske godt være med sådan et par point bagud, men så er det heller ikke sådan værre end det. Hvorimod der spillet Century Spice Roads, så første gang det gik for mig sådan halvvejs ind, jeg skulle helt klart have fat i nogle af de kort, som faktisk producerer ting.
Century Spice Roads er lige takken mere kompliceret faktisk. Mm. Selvom de føles lige, der er lige sådan, ja okay, der er noget kompleksitet i en højere grad her, fordi der er den her mystiske, lidt fussy idé om at bytte ting rundt og sådan noget. Hvor at Splinter er meget mere straightforward. Så tror jeg, vi vil være igennem det. Closing comment, Ditmar. Er det noget, vi har overset?
Jeg synes bare, det er lidt sjovt. Det er nærmest en hel genre af spil, som handler om handel, uden at man rigtig handler i det. Der er ikke sådan noget... Altså det her to spil, som handler om at handle... Man forhandler jo aldrig omkring priser. Man prøver aldrig sådan at fastsætte, hvad noget er af værdi. Sådan for ligesom at få prakket noget på andre, som de ikke rigtig kan bruge. Der er ikke sådan det samme, hvor man sådan skal prøve sådan at interagere med de andre på den måde. På trods af, at man er handlende, som åbenbart er omtrent samme sted.
Ja, det er også fordi, men du kan ikke lave det her simple, hurtige spil rigtigt med så meget handel mellem spillere. Du skal lave spil, der kun fokuserer på det nærmest.
Ja.
Fordi det tager meget længere tid, når noget... Altså, simpelthen det, som trækker Settlers ud, ikke? Det er, at spillerne skal sidde og handle med hinanden hele tiden. Altså i et eller andet side, synes jeg måske også mere, at Splinter handler om investeringer.
Ja.
Det gør... Altså selvom temaet i Sandy Spice ikke er det, så er det egentlig det handler om hele tiden. Det handler altid om basis i tableau-building, ikke? Det handler om at investere. Få noget afkast, så du kan investere noget mere og få noget mere afkast. Det er det, man tit til economy-spil. Det er også det, du skal i worker placement-spil tit, eller sådan et eller andet, ikke? Hvor man investerer for noget tilbage. Men det handler et eller andet sted om, men det er også fordi, at det handler om handel i historien, uden at det anerkender det geografiske og det vigtige, og alle de her specifikke ting med historien. Det er sådan lidt ahistorisk idé om, hvordan handel og investering foregår. Og egentlig også ret idealistisk, ikke? Du skal bare investere, så hvor kom startkapitalen fra? Og hvorfor er din beretning altid går godt?
Det er fordi, det største tab, når man er handlende, er jo ikke, at det går dårligt for en. Det er, at det går bedre for ens nabo.
Ja. Så man skifte branche.
Ja.
Fordi man er udkonkurreret på ædelstensmarkedet, så går man over til at sælge våben i stedet for.
Så hvis man er heldig, så er der nogen, der køber de våben og slår ens konkurrent ihjel.
Ej, så er man ikke så heldig, for en konkurrent bor i samme by som mig selv. Så de kommer med våben ned til, så de inviterer. Ja. Det er fandme ikke. Det er fandme også dumt at sidde og sælge våben til franskmænd. Så kommer de invaderer egentlig bagefter. Men jo, det er en kategori af små, lille economy-spil. Der er nok flere i kategorien. Jeg har set, at de kom i tanke om nogen, der lige skulle passe ind ellers af den her type. Men jeg er sikker på, at de findes derude.
Mm.
Også uden at være worker placement. Det her, det er jo det, vi snakker om sidst. Men hvad gjorde man i economy-spil, om man ikke laver worker placement? Man laver enten Splinter eller Century Spice Roads. Det er to ganske udmærket spil. Altså, ja. Hvis vi lige skal lave en lille form for umiddelbar assessment af dem. Ikke? Altså, jeg kan godt lide dem. Og de er da anbefalesværdige, hvis man er til den. Hvad for en type spiller er de der?
Det er jo til folk, som gerne vil have noget kort, og noget, som man kan spille med alle, nærmest. Jeg vil nok sige, at de to spil, jeg vil nok ikke have begge to i min samling. Hvis de fylder meget samme niche, og de føles meget ens, når man spiller dem.
Så skal du vælge en af dem, når du ikke spiller dem så meget, men umiddelbart.
Jeg tror faktisk, jeg vil vælge Splendor.
Splendor har en udvidelse også, som jeg ikke rigtig ved, hvad går ud på. Den hedder Cities of Splendor, og er tre mini-udvidelser i en, eller sådan en tre moduler, man kan koble på.
Ja.
Jeg kan ikke sige, at man faktisk kan koble dem alle tre på en gang, men der giver noget mere variation og noget mere kompleksitet til Splendor, så man synes, det er lige lidt for simpelt.
Mm.
Men jo, det er spil til spilleren, der jeg godt kan lide at sidde og tænke lidt, og have lidt overvejelser og noget strategi og noget taktik, men som ikke behøver at være så langt der, fordi der er ikke nogen interaktion. Mm. At sidde i sådan et spil som Concordia, som også er sådan et economy-spil, som er et handbuilding-spil, som har et bræt, som faktisk anerkender det her med handlens geografi og sådan noget. Ikke? Men det bliver så meget tungere spil her, ikke? Men der er det 2 timer i stillhed, ikke?
Ja.
Et eller andet sted, ikke? Og i Splinter, det er en halv time stillhed. Mm. Afbrudt af nogen. Ej, altså! og det er det samme med Century Spice Road.
Ja, og så kan man altså have sådan en lille sådan strategisnak bagefter, sådan, hvad kunne man have gjort anderledes? Men det er jo svært at have de tanker, mens man sådan snakker det, mens man spiller det, fordi jamen, så ved de andre pludselig, hvad det er, man har gang i. En skumle ja. Planer.
Godt flow. Jeg er blevet mere og mere glad for spil, der har ideen om, at man tager en handling, og så går videre til næste spiller.
Ja.
Jeg har faktisk rigtig mange spil, jeg har spillet for nyligt, der gør det. Det er for en ting i spil, jeg er glad for. Det gør du også i Ticket to Ride, som jeg godt kan lide, modsat visse andre. Jeg har også lige fået et spil, der hedder Etnos, hvor man også bare gør én ting på sin tur. Etnos, det er jo det kaldte Ticket to Ride med area control. For det har kun min. Det er nok spil, vi har spillet et andet tidspunkt. Det var det, vi havde for i dag.
Ja.
Ja. Det kom ikke til andet historiske tema, som vi ellers sagde sidst, det skulle gøre. Det var en fejl. Vi havde lige glemt, at vi skulle lave et klubspils-episode også. Men det kom lidt til at handle om det. Du fik den forsmag på det, ikke? Fordi vi snakker om 2 historiske spil og brokker os lidt over nogle temaer. Så næste gang, der skal vi snakke om historiske temaer i brætspil. Om forskellige ting med det. Og om en masse forskellige brætspil, hvordan de bruger historien som tema. Og vi skal have trukket vores gode gamle kæphest ven frem til Mattis Mekanisk Integration. TMI, som vi kalder ham. Og han skal virkelig på arbejde.
Ja.
Næste gang. Det er også lidt den her gang. Eller, de klarer ikke tekst godt i TMI-testen den her gang. Ellers er det bare, tak for dag. Tak fordi I lyttede med. Rigtig mange tak for, at I går ind og rater os på iTunes med et 5-stjernet review og gerne en kommentar. Og hvis nogen ved, hvorfor det er, at man ikke kan søge på os på iTunes, så vil jeg gerne vide det. Jeg tror muligt, det er, fordi vi ikke har nok ratings. Så vi vil godt have flere ratings, når vi dukker op, når man søger brætspils på iTunes. Så er det bare, vi fik nogle flere lyttere. Ellers så prøver vi i hvert fald på at finde ud af, hvad der ellers går ud på. Hvis nogen ved det, må de gerne skrive til os på Facebook, hvis nogen er iTunes-eksperter. Det kan også være, at jeg skal spørge nogle af de andre i radioen. Men jeg kom lige til at tænke på det nu her. Tak for dag. Det var Jakob på vegne af Jakob og Ditmar, der siger tak. Og vi siger tak til Studenteradion, for at vi må være med. Eller, vi er en del af Studenteradion. Så det var en podcast over Studenteradion, det her. Denne podcast er produceret af Jakob. Og tak for i dag. Det skulle bare handle om alkymi, ikke?
Ja, men altså alt kan jo handle om alkymi.
Ej, ikke alt.
Hvad mener
alkymi
du?
Eller krig?
Ja, det er også. Virgin Queen med alkymi-tema.
Det ved jeg ikke lige.